Kamusta sa ating lahat? Ito po ang inyong lingkod, Vicky Ozawa. Ang sumulat at lumikha ng mga istorya, inyo pong mapapakinggan sa salitang Tagalog at English. Patungkol sa pangyayari at kaganapan sa buhay ng ating mga kababayang Pilipino at ibang lahi dito sa Japan at sa iba-ibang sulok ng daigdig. Sana po ay kapulutan ng aral at inspirasyon ang mga istorya niyo pong mapapakinggan. Dahil ito po ay hango sa tunay na pangyayari, mga suliranin at bagabag na naging mahalagang bahagi sa buhay na tanging layunin, magdulot ng liwanag at ikapapawi ng hapdi at kilot ng pagdurusang naranasan. Sa ending po, ako ay mag-share o magpapayo ng maikling kaalaman na sana'y makasaya sa marami at may kapulutang aral na hindi tayo nag-iisa sa ating kaisipan. At mabigyan liwanag ang nanghihinang kalooban at nagkulang na tiwala sa sariling kakayahan. Sa mga dumating at mga padating pang pagsubok ng kapalaran. Maraming salamat po.
Episodes 51 to 60. Headline, Hapon, Pinatay. Binaril at binawian ng buhay sa loob ng van ang isang 48 years old na Hapon. Bagaman, hindi isinapubliko ang motibo sa krimen, may mga bali-balitang mayabang ito at mapang-abuso. Hinihinala na ang taong bumaril sa Hapon ay nakaranas ng pang-aabuso mula dito. Kaya ang aking payo sa lahat, manatiling humble sa kabila ng tagumpay na ating tinatamasa. Iwasan din ang pagiging mayabang at pangangako sa mga kababayan kung hindi rin naman ito matutupad. Iwasan rin natin ang pansasamantala sa mga Hapon o kahit ano paman ang lahi. Hindi dahil marami silang pera ay sasamantalahin na natin ang mga ito. Ganoon din ang aking masasabi sa mga banyaga. Please do not abuse the weakness of others. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. Maperang kaibigan, pinirahan at niloko ni best friend. Malakas kumita ng pera si Aga, pero wala pa siyang maayos na papeles sa Japan. Sabi ng kanyang best friend, ay tutulungan daw siya nitong makakuha ng visa at may ipapakasal daw siyang kaibigan. Nagtiwala si Aga sa kaibigan. Pinabayaran niya ang lahat ng kailangan para maayos lang ang kanyang papel. Kinuhanan pa niya ito ng tirahan na malapit sa kanya. Maging ang pag-uwi nito sa Pilipinas ay siya rin ang sumagot para maayos rin ang papel ng ireretong kaibigan. Hanggang sa dumating ang oras na kailangan na niyang ipasa sa embahada ang mga papeles na hawak niya. Hindi na siya sinamahan ng kanyang best friend. Pagdating niya sa embahada, biglang sumabog sa galit si Aga. Papaano ba naman, ang lahat ng papeles na hawak niya ay peke? Nang pinuntahan niya ang kanyang best friend sa bahay nito, nakaalis na pala ang manluloko. At isang linggo na ang nakalipas nang ito ay nagpaalam sa realtor dahil lilipat na raw sila ng tirahan. Ang isa pang masaklap ay ipinahuli pa siya sa immigration at nakulong habang iniimbestigahan. Makalipas ang isang linggo, ay nakauwi rin siya ng Pilipinas, dala ang kanyang kaunting ipon. Ang masasabi ko lang ay mag-ingat tayo sa mga ahas na kaibigan at tandaan na sa bawat gubat ay may ahas. Tandaan din po natin na hindi matamis ang tagumpay kung hindi mo ito paghihirapan. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. Pinagluluto ang ex-husband kapalit ng visa. Si Regine, hindi nito tunay na pangalan, ay kasal sa asawang Hapon pero wala silang anak. Dahil sa pagkakaiba ng kanilang kultura at hindi nagtutugma ang kanilang ugali, napagkasunduan nilang maghiwalay na lang ng tirahan at magkaroon ng sarili nilang mundo. Mabuti na lang ay tuwing mag-a-apply ng visa extension si Regine, ay lagi siyang suportado ng kanyang asawa. Kaya madalas siyang makakuha ng 3 years extension. Bilang pasasalamat ay minsan pumapasyal siya sa bahay ng lalaki para ipagluto ito. Makalipas ang 3 taon nang kukuha na ulit siya ng visa, laking gulat niya na 1-year extension na lang ang naibigay sa kanya. Hindi niya kasi namalayan na 4 years ago ay pinirmahan niya ang kanyang divorce paper at ngayon lang ito na ipasa sa City Hall. Sinubukan niyang puntahan ang ex-husband sa bahay nito, pero pinagbawalan na siya ng lalaki. Kaya mga kababayan, huwag po natin iasa sa iba ang pag-aayos ng ating visa. Binigyan tayo ng ilang taon para ayusin ito, kaya huwag natin sayangin ang oras dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay may tutulong sa atin. Ang kwentong ito ay base sa Tunay na Buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. Peking Papeles na Booking, Pangarap na Permanent Visa Naglaho. Excited nang makuha ni Felix, hindi niya tunay na pangalan, ang inaantay na permanent visa. Ilang proseso na lang kasi ang pagdadaanan ay makukuha na niya ito. Pero napag-alaman ng immigration na peke pala ang ilang papeles nito. At nabuking din na kasal pala si Felix sa Pilipinas, kaya pati ang anak niya na 15 years old na nasa Pilipinas ay hindi naaprubahan ang visa. Dahil may anak na Hapon si Felix, ay nabigyan pa rin siya ng special visa, kaya nanatili pa rin siya sa Japan. Nakalulungkot para kay Felix na hindi niya muna makakasama ang anak na nasa Pilipinas. Pero kung kaloob ito ng Diyos, mangyayari at mangyayari ito. Tandaan din po natin na may mga bagay tayong gustong kalimutan, pero may mga pagkakataon na pilitin man natin itong itago, lalabas at lalabas ito. Ang kwentong ito ay base sa Tunay na Buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. Pinay, nakapangasawa ng Japanese descendant. Maswerte si Rochelle, hindi niya tunay na pangalan na makapangasawa siya ng Nikkejin o Japanese descendant. Dahil dito, ay maaari siyang mag-apply ng visa na valid for 3 years. O kung suswertihin pa, ay mabibigyan siya ng permanent visa. Nang mag-a-apply na ng visa si Rochelle, nag-away silang mag-asawa at hindi na niya dinala ang ilang supporting documents na kung sana ay dinala niya lang, sana ay hindi lang 1-year valid visa ang naibigay sa kanya. Nang nag-a-apply na siya ng extension sa kanyang visa, ay marami ng tanong ang immigration kay Rochelle. At ang masama pa ay hindi na tinatanggap ang kanyang mga rason. Mabuti na lang ay mabait pa rin ang kanyang asawa dahil imbis na pauwiin na lamang ito sa Pilipinas, ay inasikaso niya na mabigyan pa ito ng pangalawang pagkakataon. Ang maipapayo ko lamang ay huwag po natin sasayangin ang pagkakataon na ipinibigay sa atin. Hanggat maaari, ay huwag natin kakalimutan ang mga papeles na kinakailangan sa ating pag-a-apply ng visa. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay mayroon tayong superhero na tutulong sa atin. Ang kwentong ito ay base sa Tunay na Buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa.
Permanent visa naging invalid dahil sa pag-ibig.
Si Nelia, hindi niya tunay na pangalan, ay may tatlong anak. Lahat sila ay may permanent visa na sa Japan. Umuwi ang mag-iina sa Pilipinas upang pag-aralin ng elementary ang panganay na anak. Ang asawa naman ni Nelia na may 3-year visa sa Japan ay nagpaiwan para sa mas malaking kita. Regular naman na nagpapadala si Mister sa kanyang mag-anak sa Pilipinas. Hanggang dumating ang panahon na nagkaalitan ang mag-asawa at hindi na pinadalan pa ng pera si Nelia. Kaya nagtrabaho na lang siya bilang waitress sa isang Korean restaurant. Dito nakilala ni Nelia ang boyfriend na Koreano. Lumalim ang kanilang pagmamahalan at tuluyan niya nang kinalimutan ang pagbalik sa Japan. Nakipag-live-in ang Koreano kay Nelia sa kondisyong hindi niya maaaring isama ang kanyang mga anak. Ngunit magsusustento pa rin ito ng 6,000 kada buwan. Naiwan ang mga anak ni Nelia sa kanyang mga magulang. Masaya ang pagsasama ng dalawa. Ngunit makalipas ang 6 na taon, nalaman na lang ni Nelia na may asawa pala ang Koreano at kinakailangan na niyang umalis sa bahay na kanilang tinutuluyan dahil dito natitira ang babae. Gumuho ang mundo ni Nelia. Wala siyang magawa kundi ang balikan ang kanyang mga anak at kunin ang perang ibinigay ng Koreano na kanilang pamasahe umano pagbalik sa Japan. Ngunit nang silipin ni Nelia ang kanilang passport, laking gulat niya na expired na pala ang kanilang permanent visa na good for 5 years lamang. Sa makatuwid, naging invalid na ito dahil hindi sila nakabalik ng Japan sa loob ng 5 taon. Bukod sa hindi din sila nakapag-apply para sa re-entry visa. Nakipag-ugnayan si Nelia sa Japanese Embassy sa Pilipinas, ngunit tunay ngang hindi na valid ang kanilang mga papeles. Kaya naman ang aking payo sa mga magulang ay huwag idamay ang mga anak sa kanilang problema sa pag-ibig. Dahil ang maganda sanang kinabukasan para sa mga bata ay naglaho na lang na parang bula. Hindi lang si Nelia at ang mga bata ang nawalan ng permanent visa. Maging ang kanyang ex-husband ay nawalan rin ng permanent visa bilang siya ang sponsor o guarantor nito. Kaya naman, bumalik na lang din ito sa Pilipinas upang maiwasan ang pag-overstay. Kaya naman, ang aking maipapayo sa mga magulang na hiwalay na sa kani-kanilang asawa, hindi natin maiiwasan ang muling umibig sa iba. Ngunit isaalang-alang din natin na mayroon tayong bitbit sa ating buhay. Yun ay ang ating mga anak na siyang pinaka-importante sa lahat. Marapat lamang na mas dapat nating unahin ang kanilang kapakanan, higit sa lahat. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. Pangakong Working Visa na Pako. Hindi biro ang pagkuha ng working visa sa Japan. Kaya naman, ang ilang Pilipino mismo ay sinasamantala ang pagnanais ng ating mga kababayan na makakuha nito. Isa sa mga naging biktima si Rhea, hindi niya tunay na pangalan. Pinangakuan siya ng kanyang kababayan na mabibigyan ng working visa at trabaho sa Roppongi, Japan ang kanyang kapatid na nasa Pilipinas. Maraming pera na ang nagastos at mahabang panahon na ang lumipas, pero hindi pa rin natutupad ang ipinangakong working visa para sa kanyang kapatid. Nakalulungkot lang isipin na ang ating mga kababayan mismo ay sinasamantala ang pangangailangan ng ating kapwa Pilipino. Kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. Magkapatid pinagsabay ni Mister. Si Joanne, hindi niya tunay na pangalan, ay may anak sa asawang Hapon. Dahil busy siya sa trabaho, walang mag-aalaga sa kanyang anak. Kaya minabuti niya na kunin ang bunsong kapatid sa Pilipinas para ito ang mag-aalaga sa kanyang anak. Naaprubahan ang visa ng kapatid, kaya minabuti ni Joanne na magdoble kayod. Papasok sa factory sa umaga at sa club naman sa gabi. Kung makakauwi siya ng bahay ay alas 3 o alas 5 na ng madaling araw. Isang gabi, umuwi siya ng alauna ng madaling araw. Aking gulat niya na makitang nakakalat ang bote ng beer sa sahig hanggang sa pumasok siya sa loob ng kwarto at makita ang hindi niya inaasahan. Magkasiping ang kanyang bunsong kapatid at ang kanyang asawa. Imbes na ang bata ang bantayan, ang hapon na kanyang asawa ang inaalagaan ng kanyang bunsong kapatid. Mga mami, minsan huwag naman sobra-sobra tayong magtrabaho. Baka napapabayaan na natin ang ating mga mahal sa buhay. Nakaipon nga tayo, sira naman ang ating pamilya. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Miss Vicky Ozawa. Secret Lover ni Annalyn Nabuking. Si Annalyn, hindi niya tunay na pangalan, ay may asawang hapon. At dahil Pasko, naghanda siya ng Christmas gift para dito. Pero nagkamali siya ng regalong na ibigay sa kanyang asawa, na siyang dahilan para mabuking ang kanyang nakatagong relasyon sa Pilipinas. Sino ba naman ang matutuwa sa regalong may laman ng mga litrato ng sweet moments ni na Annalyn at ng kanyang boyfriend sa Pilipinas? Sa madaling sabi, ang regalo na sana ay para sa boyfriend sa Pinas na punta sa asawang hapon. Dahil sa nangyari, tinanggalan ng credit card si Annalyn at maging ang savings niya sa bangko ay binawi ng asawa. Pinauwi na rin siya ng hapon sa Pilipinas. Okay lang naman daw kay Annalyn dahil makakasama na raw niya ang kanyang jowa. Pero ang twist, may asawa pala ang kanyang boylet. Yes, it is true. Money can't buy you love. Pero mahirap din magmahal kung kumakalam naman ang iyong sikmura. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Miss Vicky Ozawa. Ina, pinapili kung anak o ang asawang hapon. Si Nathalia, hindi niya tunay na pangalan, ay dinala ng kanyang ina sa Japan para sa mas magandang buhay. Tumira siya kasama ang kanyang ina at kanyang stepfather sa Japan. Dahil sa mga rules na ipinatutupad ng kanyang tatay-tatayan, gaya ng pagising ng maaga, nagkaroon ng galit si Nathalia sa lalaki. Hindi naging maayos ang samahan ng pamilya sa loob ng tahanan. Lagi ring nakasimangot si Nathalia. Bilang solusyon sa problema, pinasok ng ina si Nathalia sa factory na kanyang pinagtatrabahuan. Bagaman mahirap, tiniis ito ng dalaga. Nang kumikita na ang dalaga, nagrebelde ito at bumarkada sa mga katulad niyang may problema sa house rules ng kani-kanilang stepfather. Kinalaunan ay hindi na umuwi sa bahay ang dalaga. Hanggang isang araw, nagpang-abot ang dalaga at ang kanyang stepfather. Tinanong siya nito kung saan ito natutulog at walang imik ang dalaga, kaya't nasigawan siya at sinabing bumalik na lang siya sa Pilipinas. Nagpatuloy sa pagsagot ang dalaga at sa lakas ng kanilang boses ay narinig na ito ng kanilang mga kapitbahay. Hindi na rin maawat ang dalawa. Dahil sa alitan, pinapili ng hapon ang kanyang asawa kung kanino siya sasama, sa kanya o kay Nathalia. Ayon pa sa hapon, kung pipiliin niya si Nathalia, papauwiin na rin siya sa Pilipinas at hindi na i-extend ang kanilang visa. Pinili ng ina na makasama ang hapon at pinauwi na lang ang kanyang anak sa Pilipinas dahil ito naman talaga ang gusto ng dalaga. Nagmalaki rin siya na hinding-hindi na siya babalik pa ng Japan. Ang aking payo lang sa mga magulang ay bago isama sa Japan ang kanilang mga anak ay ipaunawa muna sa kanila ang kultura dito at ipaalam kung ano ang pwede at hindi pwedeng gawin sa banyagang bansa para hindi humantong sa pilian. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Miss Vicky Ozawa. I-follow lamang po ang aming Apple Podcast para sa mga susunod pang Pinoy Diary Stories. Paki-follow din po ang aming Facebook at YouTube channel Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa para po sa aming live stream tuwing Lunes alas 12 ng hapon oras sa Japan. Maraming salamat po!